Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1. apreli, heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Xudayberdiyeva alıp baryarın. Şunki programmamızda Azerbaycanda 5 adam milli futbol komandasını tanqid eden jurnalisti urup öldürme üçin 13 yıl içinli türme tutsaklığına hüküm edildi.
30 yaşlı Rasim Aliyev öğrenine hücum edilenden bir gün sonra 2015 yılın 9. augustunda Baku'nun bir kesehanesinde arada çıktı.
Türkmenistan, demokratik hukuk ve dünyevi devlet olmağına esaslanyanlığını ilan edip dine inanmak azatlığı hakkında kanun kabul etti. Bilirmenler kanunun durmuşta bir zay edilmeğinin ehmiyetini ihtiyarlar.
Governments of the region and especially Turkmenistan.
Su bayramçılığının öngü sırasında Türkmenistanlılar yurtta suğun gımmadının sözün doğal imaniyesinde artıyanlığına ediyarlar.
Şehir Vakt kalıp duruyor. Ön 50 manat bulunmadı, könü bulun. Son 75 manat ettiler. Son kere yılın meğer 1090 manat da kaldırdılar şunu, tuy.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tezeliklerle tanış olun. Orsiyetli tanimal qararsız jurnalist Dmitri Tselikin Sankt-Peterburgdaki öyünde ölü tapıldı. Şehirin polisiyasının 1 aprelde aytmağına göre 54 yaşlı Tselikin bıçaklanıp ençime yaradan helak bolupdır. Jurnalistin adından 2 gün mundan öň aradan çıkanlyk aydylýar. Polisiýa onuň kompýuterini we mobil telefonunyň ýetirim bolandygyny habar berdi. Tselikin medeniýete we sadakat köp üns beren tanimal jurnalistdi. Şeýle dol qararsız habar serişdiler bilen işleşip sosial meseleler we hukukları var adı yazardı. Onun makaleleri Chaspik, Komersant, Moskovski Novosti, Vedomosti ve yeni enceme meşhur gazetlerde çap bolyardı. 2001-2003 yıllarda Tselikin Orsiyetin RTR telekanalında 2 tane meşhur telegepleşeği hem alıp bariyardı. Şeride jurnalist Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun gepleşeklerine katnaşardı. Krim Tatarlarının dilindeki tezi satelit televizyonu Orsiyet tarafından anneks edilen Krim Yarımadasında gepleşik berip başladı. Mundan öň Yarımadanın Orsiyet tarafından goldanýan häkimetleri Tatar dilindeki ähli gararsyz habar serişdelerini ýapypdy. Hökümet başdutanyň ornbasary Ruslan Balbek Millet Atly tezi telekanalynyň maksadynyň Orsiýada garşy propaganda garşy öreşmekden ibaratdygyny aýtdy. Krim Tatarlarının jemgyýeti geçen ýylyň avgust aýynda kanalyň resmi hasabalynan ...tında karşı çıkış edip, onu Kremlin propaganda kuralı deyip adlandırıptı. Kanal sentyavr ayında sinaglı gepleşiklerine başlaptı. Telekanalın gepleşikleri Orsiyetin Yamal 401 satelit arkali Orsiyette, Ukrayna'da, Merkezi Aziyada ve Türkiye'de görküzülür deyip medya seriştisinin baş müdiri Seyran Mambetov 1. aprelde aytti. Bir yıl mundan ozal Kremlin Orsiyet tarafından goldanyan hakimetleri Krem Tatarlarının ATR telekanalını ve onun bir neçe bölümünü yapıptı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiýanyň Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşunda Birleşen Ştatların Türkiýanyň howpsuzlygyna degişli borçlaryny ýene tasdiklady. Aktam taraplaryň 31 martda geçiren gepleşiklerinde Islam döwleti ekstremist toporuna garşy söwüşmek üçin ýurtlaryň edýän tagallalaryny ara alyp maslahat edenligini habar berdi. Aktamyň maglumatyna görä Obama Erdoğan'a 31 martda Diyarbakyrda hüjümde wepat bolanlar sebäpli gynan söldüripdir. Türkiýanyň Resmileri esasan Kurt Elatli şehirde polisiýanyň ulagyna edilen hüjümde polisiýanyň 7 wekilini wepat bolanlygyny we 20-den gowragynyň yaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidentiniň administrasiýasynyň 1 aprelde çap eden resmi beýanamasynda NATO uramasyna agza bolan iki ýurdun liderleriniň migrant krizisini çözme urundaky hyzmatdaşlygy, şeýle hem Islam döwleti toparyna garşy öreşde öz tagallalaryny artdyrmak ýollaryny ara alyp maslahat edendikleri habar berildi. Pekin Hitaýda neşe gaçakçylyk bilen baglanyp teýish ketilen 2 gazak zenany Gazakstana tapşyrdy. Gazakstanyň baş prokurorynyň 1 aprelde aýtmagyna görä, gazak zenanlary türme möhletini Gazakstanda geçirerler. Tutsaklaryň şahsiýetleri we olara çykarylan hökm barada maglumat berilmedi. Gazak resmileri 2015 ýylyň awgust aýyndan beri Hitaýda türli jinayetçiliklar bilen baglanyp teýish ketilen 7 gazak raýatynyň türme möhletlerini öz ýurdunda geçirmek üçin Gazakstana berilenligini aýtdylar. Kazakstan'ın ve Xitay'ın arasında tutsavlıktaki riayetleri çalışmak var da kılalışık 2011 yılında bağlaşılıptı ve 2013 yılın noyabr ayında Kazakstan 2015 yılın iyul ayında Xitay tarafından tasdiklanıptı. Azerbaycan'da 5 adam milli futbol komandasını tanqid eden jurnalisti urup öldürme üçin 13 yılı çenli türme tosaqlığına hüküm edildi. 30 yaşlı Rasim Aliyev urulup yenjilmögünün ertesi 2015 yılın 9 avgustunda Bakuvun ketilxanasında aradan çıktı. Bakuvun ağır cinayetçiliklere qarayan sudi 5 adamı jurnalistin ölümüne sebep bolan ağır şikastları yetirmekte günahli tapdı ve Elşan İsmailov 13, Arif Aliyev 12.5, Jamal Mamadov 11, Samir Mustafayev ve Kenan Madatov 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Aliyev özünün Kabala futbol komandasının ve Azerbaycan'ın milli komandasının oyuncusu Javid Hüseyinov'un taraftarlarının hücumuna sezevar bulunduğunu aydıptı. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz.